Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koja po programskoj šemi Radija Zlatosti ide svake srede od 14 sati i 30 minuta, danas nastavljamo priču o svetim mestima i svetinjama istočne Srbije. I današnju rubriku Sveto mesto realizujemo prema knjizi Nova Tomića Svetilišta i nadališta, čudotvorna mjesta i sveti predmeti u verovanju Srba, koje je u decembru 2016. godine objavila izdavačka kuća Laguna. A danas govorimo o Zaovi, manastiru u Braničevskom okrugu, opštini Malo Crniće, u kojoj se nalazi takozvani Sveti Zaovin grob i dva lekovita izvora, što je pedantno popisao Novo Tomiću. Narodno predanje vezuje nastanak ovog manastira sa tragičnom sudbinom devojke iz narodne pesme Bog nikome dužan ne ostaje, započinje priča o Zaovi Novo Tomić. Pesma govori o dva brata, Pavlu i Radulu, njihovoj sestri Jelici i Pavlovoj ljubomornoj ženi, koja nije mogla da podnese veliku ljubav braće prema sestri. Ona je na kraju ubila svoje dete u kolevci da bi za to nedelo optužila Zaovu i Jelicu. Predanje možda ima istorijsku osnovu i moguće je zaista da su Pavle i Radule istorijske ličnosti, braća Radići koji su živjeli u Beogradu, a Letnjikovci imali u Stigu na brdu Sopotu ili su čak jedno vreme pre Kosovske bitke upravljali Braničevom budući da su bili vlastelini kneza Lazara. Predanje koje je 70. godina 19. veka zabeležio slavni Milan Đ. Milićević u svom kapitalnom delu Kneževina Srbija i danas je živo u ovom kraju i to se vidi iz kazivanja starice Slavke Milanović Leontiju Pavloviću u njegovom radu Kultovi lica kod Srba i Makedonaca, a ono se samo u detaljima razlikuje od narodne pesme Bog nikom dužan ne ostaje, koji je Vuk Karadžić zapisao od nekog rova, momka njegovog sijateljstva gospodara Jovana Obrenovića. Kada je zavidljiva Pavlova žena najzad ubedila svog muža da je težak zločin počinila Jelica, braća su sestru surovo kaznili, vezavši je konjima za repove, koje su onda poterali u trg. Ali u ovoj tragediji dogodila su se čuda. Na svakom mjestu gdje su pali jelični dijelovi tela, pojavili su se čudotvorni izvori iz kojih danas voda izvire, a kraj njih su sagrađene crkve. Prevara u narodu poznate Kučke Pavlovice, kako je narod prozvao ljubomornu ženu, ubrzo je otkrivena. Za nju je čuo i sam knez Lazar, pa je na mjestu gdje je palo jelično telo, po legendi, podigao crkvu Zau. Još tri manastire u ovom kraju su u vezi sa ovim predanjem. Manastir Bradača sagrađen je na mjestu gdje je pala jelična brada, a Rukumija na mjestu gdje je pala njena ruka, dok se sveti izvor Sestroljin otvorio na mjestu gdje su pale njene oči i na njemu je također sagrađen hram. U hramu manastira Zaove, posvećenom svetom arhangelima Mihajlu i Gavrilu, nalazi se sveti Zaovin grob sa freskom na kojoj je predstavljeno njeno rastrzanje sa četiri bela konja. Narod veruje da je to zaista grob sestri Jelici iz narodne pesme i nazivao ga je svetinjom, a godišnje ga poseti nekoliko hiljada poklonika, najviše na Ilindan, jer se veruje da su baš tada na taj sveti dan braća greškom rastrgla sestru. Kraj groba su se, kako pripoveda, desila mnoga izlečenja, beleži Novo Tomić. Meštani obližnje Toponice pričaju da je pre nekoliko godina u manastir na zaprežnim kolima dovezena jedna bolesna žena srednjih godina. Bila je skoro nepokretna. Pošto je prenoćila u manastirskom konaku posle nedeljne službe i molitve, sigurnim korakom izašla je Zaove i nasmijena krenula u svoje selo. Kod manastira Zaove su dva čudotvorna i lekovita izvora koji su na velikom glasu u narodu ovog kraja. Izvor Svete Petke je sasvim blizu hrama. Verovanje u lekovitost njegove vode nije u vezi sa tragedijom sestre Jelice. Narod još više veruje u čudotvornost i lekovitost vode sa izvora Šopota, koji se nalazi u šumi sa gornje strane manastira na oko 200 metara. Ta voda, ako je narodu verovati, piše Novo Tomić, naročito je dobra protiv očnih bolesti, glavobolje, išijasa, reume i kostobolje. Na ove izvore često dolazi nerotkinje jer veruju da im voda pomaže da zatrudne i rode zdravu decu. Vodu sa ovih izvora ne treba stavljati na vatru, niti je koristiti za kuvanje, već je piti i njom se umivati. Manastir Zaova prvi put se pominje u istorijskim izvorima 1467. godine, dok nam predanje kazuje da je sagrađen ranije u drugoj polovini 14. veka za vreme vladavine kneza Lazara. Crkva je sagrađena u moravskom stilu. Manastir je više puta rušen, a u potpunosti je obnovljen za vreme prve vladavine Miloša Obrenovića od 1815. do 1839. godine. Živopisan je za vreme Aleksandra Karađorđevića, koji je kao knez vladao Srbijom od 1842. do 1858. godine, a freske je tada uradio samouki slikar Živko Pavlović, dalji predak, kasnije još slavnije naše slikarke Milene Pavlović-Barili, za života veoma uvažavan umetnik u ovom kraju. Do manastira Zaove stiže se tako što se putem od Požarevca ka Petrovcu na Mlavi preko Velikog Sela i Velikog Popovca ide 20 km do Toponice, a odakle se ka manastiru kroz šumu blago penje asfaltni put dug oko kilometar završava Novo Tomić.